nema grijeha koji se ne može prevazići i nema prekršaja koji Bog, kao Bog ljubavi, suštinski ljubavi, neće oprostiti.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Pomaže Bog, oče Gojko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomoga.
Za vas, poštovani slušalci, poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika, a danas smo proslavili svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, pa evo lijepe teme za početak emisije.
Da približimo našim slušalcima ličnost apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, da kažemo da je to sin Zavedejev. On i Jakov se pominju kao braća, kao dva apostola koja su poslije Petra i Andreja, isto tako braće. On i Jakov, Jovan i Jakov kao sinovi Zavedejevi su prihvatili riječ Hristovu, riječ Gospodnju, da krenu sa njim, da pođu za njim i da propovjedaju, da budu njegovi učenici i da propovjedaju evanđelje. Dakle, najprije poznat kao brat Jakovljev i sin Zavedejev, a potom u toku događaja koje evanđelje opisuje, Jovan evanđelist se pominje i kao onaj ljubljeni učenik, onaj koga Isus ljubljaše, onaj koji se na tajnoj večeri naslonio na grud Isusove, što je jedna prikaz jedne naročite prisnosti. Ne može se reći da je Hristos njega više volio drugih, ali naročita neka pažnja i ljubav i simpatija je bila je pokazivana prema tom učeniku. I još jedna scena posebna je prilikom stradanja Hristovoga na Golgoti, prilikom raspeća, bili su ispod krsta, znači Bogorodica, žene mironosice i evanđelist Jovan. I tada je Gospod Isus Hristos sa krsta rekao svojoj majici, Presvetoj Bogorodici, ukazujući upravo na evanđelista Jovana, apostola: ženo, evo ti sina, i sine, evo ti majke. Dakle, i na taj način je nekako htio da kaže da mu je evanđelist Jovan najbliži od svih apostola, jer je bukvalno njega stavio sebi u zamjenu da bude sin Presvete Bogorodice, da pazi na Bogorodicu Mariju kao na svoju majku. A i evanđelist Jovan u svojim dijelima nije posustajao, nego upravo opravdavao tako jedan odnos Gospoda prema njemu. Zaista, dok su se svi apostoli razbježali, on je bio jedini ispod krsta. On je Gospoda nekako pomno pratio i on je Gospodu uvijek da kažem, postavljao pored apostola Petra i ključna pitanja i ključne odgovore. I evanđelje Jovanovo se završava kao sa isto jednom tako interesantnom, tajnovitom scenom, gdje Gospod pri rastanku s apostolima, opet evanđelist Jovan prati, on je njemu najbliži. Ona scena kada apostol Petar pita, a šta će ovaj sa nama? Pa je onda ostala neka riječ da on neće u stvari ni umrijeti. I zaista od svih apostola, od svih 12 apostola, svi su mučenički postradali, izuzev evanđelista Jovana koji nije. I on je stradao i njega su, car Domentijan u Rimu, ga je mučio otrovom, prognao ga na ostrovo Patmos i tu je evanđelist Jovan i napisao svoje evanđelje i otkrivenje, a poslije se vratio u Efes. Bilo mu je preko 100 godina kad se upokojio. Kaže se da mu tijelo čak i nisu našli u grobu, tako da je to... To je ono što je najvažnije da znamo o ličnosti samoga apostola evanđelista Jovana. E sad se kaže da je on nosi epitet bogoslova. Od svih svetitelja u crkvi, od svih božjih ugodnika, od apostola do danas, samo tri čovjeka nose taj epitet bogoslova. Znači, sveti Jovan bogoslov o kome govorimo, sveti Grigorije bogoslov, svetitelj s kraja 4. i početka 5. vijeka, i sveti Simeon novi bogoslov. To su tri svetitelja. Sad, zašto, koji nosi ime bogoslov, zašto od toliko apostola, od toliko svetitelja, od toliko učenih ljudi, samo recimo ova trojica, i zašto uopšte evanđelist Jovan među apostolima nosi taj naziv? On svakako nije bio najobrazovaniji od svetih ljudi koje znamo. Nije izučio najveće škole, ali se vidi iz njegovog evanđelja da on zaista na jedan, u teološkom smislu, u smislu izražaja, u smislu traganja za što jačom, sadržajnijom formulacijom, u traganju za objašnjenjem istine Hristovoga dolaska na zemlju, smisla njegovoga dolaska, njegovoga stradanja i vaskrsenja, evanđelist Jovan od sva četiri evanđelista pribjegava onim formulacijama koje su zaista duboke, koje promišljaju, koje su po izrazu najbliže nekom filozofskom promišljanju svijeta. Dakle, ovako daje te najdublje bogoslovske formulacije, recimo, dok sva tri evanđelja počinju neposrednim opisom šta se desilo, opisom događaja, kako se Gospod Isus Hristos rodio, kako je počeo svoju propovijed na Jordanu, krštenjem svetog Jovana Krstitelja i tako dalje, evanđelje Jovanovo počinje jednom dubokom, umnom besjedom o tome da je Gospod Isus Hristos u stvari slovo, predvječna riječ Božja koja se ovaplotila i koja je postojala u Gospodu i od Gospoda i prije postanja svijeta, i da je to predvječno slovo postalo čovjek i da je bilo među ljudima i da je bilo svjetlo svijetu, a da ljudi tu svjetlost nisu prepoznali. Znači, zaista jedna teološka dubina koje nema na taj način izražene u ostalim evanđeljima, pa čak ni u ostalim spisima evanđelskim. To je, ovako da kažem, jedno spoljašnje objašnjenje zašto se on nedvosmisleno izdvaja kao bogoslov, kao onaj čiji je bogoslovski izraz mnogo jači, dublji od drugih, bogoslovski izraz, kažem, naglašavam, znači bogoslovska poruka, evanđelska poruka, sva četiri evanđelja i svih spisa novozavjetnih je jednako duboka, ista, ali način izražavanja Jovana bogoslova je nekako odvaja u tom smislu. Međutim, suštinski razlog zašto se evanđelist Jovan naziva bogoslovom upravo leži u onom pređašnjem opisu da je on, pored toga što je bio apostol gospodnji, bio jedan od apostola koga je Gospod ljubio. Znači, ljubav između njega i Gospoda je bila tako naročita, tako posebna, da je on, dakle, onaj koji se naslonio na grudi Isusove, onaj koji je bio blizu gospodnjeg srca, onaj koji je tražio da kroz ljubav, kroz prisnost sa Bogom sazna istinu. Znači, on istinu nije tražio kroz neka pitanja i odgovore, kroz neko racionalno promišljanje, kroz neku analizu stvari, nego je, naravno i toga je bilo, ali suštinski onaj koga učenik, ljubljeni učenik ili onaj koga je Gospod ljubio, to je onaj koji je kroz prisnost, emotivnu, duhovnu prisnost sa Gospodom tražio istinu i izgleda tu istinu i otkrio i dobio. I ne radi se samo o njemu, nego se uopšte radi o tome da je u crkvi, u hrišćanskom shvatanju života, saznanje istine jako vezano sa poznanjem nekoga ili nečega. Znači, ljubav, to je naravno još prisutno od antičkih vremena, još od vremena Platona i njegovih spisa, ljubav kao metod spoznaje. Ljubav kao način kako nekoga, misli se na Gospoda Boga, kako nekoga da upoznaš. Znači, znanje o nekome nije sadržano o tome koliko ja informacija imam o nekome. Kad je neko rođen, gdje je živio, šta radi, šta voli, šta ne voli, tako dalje. Nego koliko ga volim. To je jedna, to što sam pomenuo antička vremena, dakle, Platon se u izrazu svome doticao ljubavi kao neke veze, kao neke, da kažem, spoznajne kategorije, ali tek u hrišćanstvu, recimo u dijelima Svetog Maksima Ispovjednika, može da se vidi da je ljubav zaista metod spoznaje, veći metod od nekog racionalnog saznavanja stvari, od nekog filozofskog promišljanja. I zato se kroz ličnost Svetog Jovana nama otvara u stvari jedno saznanje da su ljubav i istina dvije stvari nerazdvoje. Ako tragaš za istinom, ne možeš je ni tragati, a ne možeš je ni objavljivati ako si je našao bez ljubavi. I opet, s druge strane, ne možeš ni pretendovati na ljubav, niti da gradiš ljubav, niti da zadobijaš ljubav, ukoliko ta ljubav nije vezana za istinu. To srce može očitovati u našem svakodnevnom životu. Ako pitamo se kako možemo da gradimo odnos s nekim, kako možemo da imamo veze sa drugim ljudima. Ne možeš, recimo, nešto što znaš, neku istinu, saopštavati, niti je, da tako kažem, čuvati, niti je konstituisati u odnosu sa drugim ljudima, otkrivati bez ljubavi. Često se mi puta začudimo zašto je neko ljut na nas, a mi mu rekli samo istinu. Pa zato što si mu tu istinu izručio kao iz neke vreće ispred njega, bez neke, naš pjesnik Branko Miljković pokojni kaže, ubi me prejaka riječ. On to tako kaže, ne samo zato, ne odnosi se na to da li je ta riječ bila istinita, nego se sigurno odnosi na to kako je rečena. Da li je rečena s ljubavlju, da li je ta neka istina. Ako recimo hoće neko da mi kaže nešto vezano za neku moju manu, ili da mi nešto prigovori, ja ću na jedan način čuti ako mi to neko formuliše, da vidim da on mene u stvari voli, pa mi govori to da bi ja bio bolji, a na drugi način ću shvatiti ako mi to neko odbrusi i saopštavajući mi tu istinu manifestuje to da me u stvari ne voli, da me mrzi, da voli da me nema i tako da. Znači, to je jedna stvar. S druge strane, ni ta ljubav ne može da bude tako neka amorfna, klimava, znači ljudi se vole. I sad ti nekoga voliš pod tu cijenu da mu uopšte ne ukazuješ na istinu. To je nemoguće, odnosno to uopšte nije ljubav koja doprinosi dobru. To je neka ljubav koja uništava i tebe i toga koga ti navodno voliš. Znači, ljubav mora biti u istini, kao što i istina mora da se otkriva i da se dijeli sa ljudima u ljubavi. Te dvije stvari su neodvojive i evo da kažem, znači tu nauku o istini ljubavi nam najbolje pokazuje ličnost svetoga apostola evanđelista Jovana, koji je nazvan bogoslov, ne zato, ponavljam, što je u odnosu na druge apostole izučio nekakve veće nauke, nego zato što je bio u ljubavi najistaknutiji među apostolima, do te mjere da je ga i Sveto pismo naziva onaj učenik koga Isus ljubljaš.
И жизни по
Pitajte sveštenika.
Oče, juče smo mi pravoslavni vjernici obilježili Miholjske zadušnice, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju zadušnica.
Pa sad i Miholjske i Mitrovske i one trojične i one pokladne zadušnice, znači sve zadušnice imaju isti značaj, da se sjetimo naših pokojnih i da ne zaboravljamo naše pokojne. Sad naš život je takav, sad će neko pitati pa dobro zašto samo ta 4 dana, zar se ne sjećamo svojih pokojnih svaki dan? Pa tačno je, sjećamo se i pokojnih svaki dan, sjećamo se i Hristovog vaskrsenja svaki dan. Svaki dan mislimo o tome da treba da se kajemo za svoje grijehe, ali prosto život, naš život se odvija u kategorijama prostora i vremena. Kad je u pitanju kategorija vremena, naš život koliko god da traje odvija se opet u kategorijama nekih dana, nekih mjeseci, nekoga protoka vremena, jednog godišnjeg kruga. I u toku tog godišnjeg kruga, iako mi hrišćani na prvom mjestu kažemo da vjerujemo u Hristovo vaskrsenje i proslavu vaskrsnog Hrista, ipak u 7 dana sedmice mi smo jedan dan posvetili Hristovom vaskrsenju, to je nedjelja. Isto smo tako od 7 dana sedmice jedan dan posvetili pokojnima, to je subota. Takva metodologija, da tako kažem, imenovanja i naznačenja dana u sedmici, odnosno sedmica u mjesecu i mjeseca u godini, čuva našu pažnju, jer ako bismo rekli da svaki dan slavimo sve, prosto je crkva prepoznala, i to zna i ljudska pedagogija i od prije, da onda ljudski um je toliko slabi, gubi pažnju, nego su različiti dani posvećeni različitim temama i onda tako lakše se pripremamo za određene teme, pa ćemo se u petak pripremati za subotu tako što ćemo spremati žito za parastos, za vino, za odlazak na grob, za izlazak na groblje, a samim teom radnjom sjećanje na naše umrle mi su stvari pripremamo za onaj ključni dan koji dolazi poslije toga, a to je nedjelja, dan vaskrsenja, kada sve to dobija na smislu. Jer ako bi ostalo na suboti, kao što i u samom prazniku vaskrsenja, ne daj Bože da je ostalo na suboti, ne daj Bože da je ostalo na Hristovom tijelu u grobu, nego sve se završava, ili da opet kažem, počinje nedjeljom, odnosno Hristovim vaskrsenjem iz groba. Tako da i ovo ima neki ritam. E sad, od svih tih subota izdvojene su 4 subote u toku godine, kada posebno smo dali namjenu da su to zadušnice, kao što od svih tih nedjelja u toku godine posebno postoji praznik Hristovog vaskrsenja koga slavimo s proljeća u to paskalno vrijeme, a opet za njega se pripremamo vaskršnjim postom. Što se tiče Miholjskih zadušnica, one su ovako malo jedna interesantna stvar, one nijesu, za razliku od Mitrovskih koje idu za mjesec dana, Miholjske zadušnice nijesu toliko ovdje kod nas, na primjer u Crnoj Gori, u Hercegovini, u tom kraju, nijesu toliko poznate bile koliko recimo u onom dijelu naroda koji je bio dugo vremena, pa jedno 2 ili 3 vijeka pod crkvenom upravom Karlovačke mitropolije. I onda tamo je razvijena taj kult, ta praksa Miholjske zadušnica, i ona je kroz Karlovačku mitropoliju praksa došla ovdje, a ja primjećujem i sada, što bi se reklo, u praksi među ljudima na groblju, u crkvi i u bogosluženju, da narod ovdašnji nije toliko stekao naviku da za Miholjske zadušnice izlazi na groblje, koliko je to slučaj kad su u pitanju zadušnice uoči Mitrovdana. Ali evo, čovjek koji je željan da svoju duhovnu pažnju drži prema ključnim temama, a jedna od njih su i naše sjećanje na pokojne. Zašto je bitno naše sjećanje na pokojne? Bitno je najmanje iz 2 razloga. Jedan razlog je da ne zaboravimo naše bližnje koji su umrli, a mi smo hrišćani i vjerujemo da se ne završava ovaj život smrću. Drugi razlog je da i mi kroz to sjećanje na naše pokojne podsjetimo svoju dušu da nećemo ni mi ovdje biti čitavo vrijeme na ovoj zemlji, nego da i mi idemo u život poslije smrti. Znači, jako je pedagoški važno za našu dušu hrišćansku da se što češće sjećamo naših pokojnika, jer i svako sjećanje na smrti, što kažu sveti oci, osim toga što kažem sjećamo se naših pokojnika i mislimo na njih, to je jedna pouka i za našu dušu da ne mislimo o sebi kao nekome ko će vječno da živi, nego prosto i mi i naš život ima rok trajanja ovdje na zemlji. I ako tako budemo shvatili naš život, mnogo ćemo lakše prihvatiti neke moralne pouke i neke duhovne pouke koje nam sami Gospod Bog daje o tome kako da živimo kvalitetno i normalno i hrišćanski ovaj život. Neka predstava da nećemo umrijeti ili da ćemo umrijeti pa da nas poslije toga više ne čeka ništa, potpuno rađa neke nenormalne konsekvence. Čovjek onda živi bahato, neograničeno, nema nikakvih moralnih skrupula. A čovjek koji ima svijest o tome da je ovaj život ograničen i da se završava smrću, ali da se sa time ne završava i naša egzistencija i naše biće, onda to je već, iz toga idu neke druge konsekvence. Naravno, mi smo najčešće negdje na pola puta. Jedno pričamo, drugo radimo. Volimo da kažemo da smo hrišćani, da vjerujemo zagrnuli život i subotom da izađemo na grob. Iste te subote ili sutra dan mi već se ponašamo kao da poslije smrti nema ništa i kako da treba prigrabiti o životu sve što se može, ali opet to je sad već problem svakog od nas, da raščistimo sami sa sobom u šta vjerujemo i da to kako vjerujemo, da onda tako i živimo.
Uče, slušalac je zamolio da kažete nešto o ulozi tajnih sluga gospodnjih koji se iznenada javljaju u evanđelju, kao što su Simon koji ponese krst gospodnji, zatim Nikodim i Josif iz Arimateje, čovjek u čijoj kući je bila tajna večera, zatim ljudi koji dadoše magare svoje za ulazak Hristov u Jerusalim i drugi.
Pa eto, rekli ste mi da je to pitanje stiglo skoro, neposredno pred početak emisije. Moram da kažem da mi je to jedna od najomiljenijih tema u evanđelju meni lično. Prosto likovi tih tajnih slugu, kako se tu kaže u tom pitanju, predstavljaju za mene od svih likova u Novom Zavjetu nešto najupečatljivije, s jedne strane najtajnstvenije, a najljepše po meni, što nam uopšte donosi hrišćanska civilizacija, ti likovi. Kako na konkretnom planu njihovog služenja Bogu, kako su se oni baš pojavili u tim određenim momentima i uključili se bez nekih velikih pitanja u taj čudesan tok događaja spasenja, tako više na nekom planu, psihološkom planu, gdje oni u stvari predstavljaju jedan prototip jednog optimističkog jednog odnosa prema životu, gdje nema predaje, gdje nema posustajanja, gdje nikad ništa nije propalo. Evo kako. Na jednom drugom mjestu u evanđelju Gospod kaže, priča jednu priču gdje gospodar kaže jednom od svojih slugu: u malome si mi bio vjeran, a nad mnogim ću te postaviti. Odnosno, zato što si mi u ovoj nekoj maloj stvari se pokazao odan i vjeran, ja ću ti povjeriti neke mnogo krupnije zadatke kad si se pokazao ovim malim. Znači, sitni detalji i male uloge na izgled u stvari ne postoje. Postoji samo naša neka, da tako kažem, neki naš umišljaj, mi zamišljamo kako treba da izgleda nešto krupno u našem životu. Recimo, nošenje ili pridržavanje krsta od strane Simona iz Kirine, ili ustupanje sobe za večeru od strane nepoznatog čovjeka, ili sahrana od strane Nikodima i Josifa iz Arimateje, ili umivanje nogu one žene bludnice. To su naoko neke banalnosti, ali radi se o tome da mi u životu inače treba da odgovorimo na osnovne potrebe i konkretne potrebe nekoga ko nam se obraća, a ne na nešto što mi zamišljamo, na neka velika djela. Dakle, ne vidimo, a nismo sposobni da vidimo šta stvarno treba nekome pored nas. Znači, banalan primjer, neko ti traži čašu vode, a ti ne možeš da mu dodaš čašu vode jer si zamišljen kako ćeš, ne znam šta da napraviš, da osvojiš neko svjetsko prvenstvo ili da napraviš neku strašnu humanitarnu akciju gdje ćeš pomoći ne znam kome, a nisi sposoban da dodaš čašu vode onome koji je pored tebe. Dakle, to je na tom nekom planu individualne naše komunikacije sa ljudima već jako bitna pouka iz iz Evanđelja da ne postoje mala i velika djela, odnosno da su ona najbanalnija djela nekad jako velika, pogotovo za većinu nas koji nemamo osjećaja za onog drugog pored sebe. Znači najsitnija traženja onog drugog za nas mogu biti jako velika ukoliko uspijemo na njih da odgovorimo kako treba. Dakle, kako njemu treba, onom drugom koji mi traži vode, a ne šta ja zamišljam da bi mogao da mu pomognem, a njemu tu stvari možda i ne treba. Ako mu ne dam čašu vode u najskorije vrijeme, možda mu više ništa neće ni trebati. Sad pitanje krsta i sahrane. Pitanje recimo Simona Kirinejca, Josifa iz Arimateje i Nikodima. To su primjeri neposustajanja i u najbezizlaznijim situacijama, evo recimo, baš puno volim o tome i da mislim i da pričam sa prijateljima. Josif iz Arimateje je čovjek koji se gotovo nigdje ne pominje. U cijelom evanđelju nema riječi. I u momentu kad su se svi razišli, apostoli, kad nikoga nije bilo, a to je moment Hristove smrti, da niko ne izađe od apostola, nego taj Josif iz Arimateje kod Pilata i da traži Hristovo tijelo. Prvo, znači, jedna nevjerovatna hrabrost. Doduše, on je bio poznat Pilatu, bio ugledan čovjek i tako dalje, piše to, ali recimo ta njegova briga o Hristovom tijelu, da kažemo da je malo onako prekor za svoje apostole, da se niko drugi nije našao da to traži. Doduše, apostoli su bili proganjani, Josif nije, ali nije mu bilo teško da izađe kod Pilata samim tim traženju tijela i on se izjasnio na neki način kao Hristov sledbenik. To je jedna manja dimenzija, ta njegova hrabrost da izađe pred Pilat i da traži tijelo. I još jedna dimenzija da je baš on izašao na apostol. Ali druga stvar koja je za mene jako potresna i koju bih htio da podijelim sa slušalcima i sa tim slušalcem koji postoji to pitanje. Kako je bilo jednom Hristovom učeniku da, koje i te tri godine dok je Hristos propovjedao, povjerovao da je Hristos učitelj, taj obećani Mesija koji će spasiti svijet? Kako je njemu bilo da od tog Mesije, od koga su svi očekivali spasenje, vjekovima najavljivan od proroka, i koje, ne samo da je vjekovima najavljivan od proroka, nego i kroz samih tih učenika i apostola i Josifa i Mironosica i svih tih učenika, sigurno izazvalo jedan lični preobražaj, jednu ličnu pozitivnu emociju, jedno lično očekivanje koje je promijenilo njihove egzistencije. Kako je njemu bilo da skida mrtvo tijelo tog svog učitelja i da ga stavlja u grob? Mrtvo, mrtav, Isus mrtav. Nema ništa, znači, sva ta obećanja i sve te priče, to mi sad znamo, koji smo se krstili u Hristovu smrti i u Hristovo vaskrsenje. Mi koji smo se krstili, mi smo se već kad smo se krstili rekli da vjerujemo da je Hristos umro, ali i da je vaskrsao. Ali kako je bilo Josifu iz Arimateje toga dana, toga petka uveče, da sahranjuje mrtvoga učitelja? E sad, može neko reći, pa dobro, možda on i nije imao neke velike potrese, možda prosto je bio tako utučen, ubijen, ali je eto htio da obavi jedno... Pa upravo to hoću i da kažem. Josif iz Arimateje je, obavljajući jedan obred, da kažem, koji može da se protumači da je na nivou lijepoga ponašanja, a lijepo vaspitanog čovjeka koji je svog prijatelja, učitelja, pa ajde da kažemo da su u momentu i on možda izgubio vjeru, da se razočarao, ali nije htio da ga ostavi na krstu, nego ga je sahranio u najljepši grob, čak se kaže u njegov grob, grob koji je on bio pripremio. Obavljajući i tu radnju koja je više ovako običajna, tradicionalna, koja može da neko da protumači da to bilo reda radi sahranjivanje, on je u stvari bio jedna ključna karika koja je dovela do, jer da Hristovo tijelo nije bilo u grobu, zapečaćeno, postavljeni stražari, sama istina o vaskrsenju ne bi bila tako snažna kao što jeste. Da je ostao Hristos da visi na krstu, pa da se pojavila propovijed o njegovom vaskrsenju, mnogo bi teže moglo bilo objasniti da ga nisu apostoli ukrali sa krsta tijelo mrtvo. Ali tijelo zapečaćeno u grobu, uvijeno u onolike platna i onoliko aloj i smirnu, što sve detaljno opisuje evanđelist i Jovan i ostali evanđelisti. Dakle, tom radnjom, koja je sigurno za njega bila teška kao za učenika Hristovog, a svakome je teško sahranjivati svoga prijatelja, ali ovaj učenik je sahranjivao nekoga za koga se vjerovalo da je spasitelj, da je Mesija, da je ispunjenje vjekovnih obećanja, a on gle mrtav na krstu. Dakle, ja mislim da u istoriji, gledajući duhovnim očima istoriju hrišćanstva i crkve, nikome nije bilo teže nego Josifu iz Arimateje i Nikodimu te noći. A koliko je svima bilo teško pokazuje i ponašanje apostola. Znači, apostoli svi, i onaj Luka i Kleopa koji su išli u Emaus, i oni zatvoreni u onoj gornjici, kad im mironosice govore da su vidjeli Hrista, pa kad Luka i Kleopa prenose, nikome ne vjeruju. Dakle, oni ne vjeruju nikome kad kažu da su vidjeli Hrista vaskrsnog. To je znači bila jedna totalna utučenost do stanja depresije, do stanja totalne one indignacije prema svemu. Hoću da kažem, ti svi likovi i onaj koji je nosio krst, onaj Simon Kirinejac, i ova dvojica koji su sahranjivali Hrista, i onaj koji je otvorio sobu da bi se tu desila tajna večera, svi su oni pokazali da treba, ma kako bezizlazna situacija bila u našem životu za bilo šta, moramo to, evo zamalo ne rekao muški, pa odmah bi me osudili ovi, a ne mogu da kažem ženski stvarno, pa sad kako god da to zvučalo, moramo to hrabro, junački izdržati do kraja, mada bih mogao da kažem ženski koliko su žene i koliko pokazuju u svakodnevnom životu da su izdržljivije i da neke stvari lakše prelome i da neke životne dileme nekako jače ponesu od muškaraca koji su skloni da u najtežim momentima nešto filozofiraju i da se premišljaju kako i šta. Ali da sad, dakle, kako su Nikodim i Josif hrabro izdržali taj teret, te radnje sahranjivanja Gospoda i tako vjerovatno utučeni i vjerovatno bez ikakve nade i oni učinili u stvari ključni korak do pobjede, do konačne. I mi često dođemo u neke situacije kad nam nije ni do čega, kad su nam sve lađe potonule i kad nam se, ne da nam se, nećemo ni da ustanemo iz kreveta koliko nam je muka, da ustanemo u novi dan, što se kaže. Ni da odemo do prodavnice, ni da, ako su žene u pitanju, pometu u kuću, spreme ručak i muškarci, ne znam što da. Ali prosto nekad kažemo sebi, pa dobro, moramo, čisto, eto, hoću da ostanem pri svijesti, hoću da odradim par nekih stvari, makar i na silu. E tako su vjerovatno Josif i Nikodim na silu uradili ovo. E već nam se često puta u životu pokaže da to što smo na silu odradili, to što smo na silu ustali u novi dan i otišli na silu u prodavnicu, mi na putu do prodavnice sretnemo nekog kako nas obraduje. Znači, mi potpuno nam promijeni i ne samo taj dan, nego potpuno. Znači, treba živjeti i ponašati se hrišćanski, ne posustajati, jer je Gospod kadar da uradi ono što je obećao. Apostol Pavle govori Rimljanima u poslanici, u 4. glavi pominje praoca Avrama, i kaže, Avram nije posumnjao da će dobiti nasljednika, iako imao 100 godina, iako je njegovoj ženi Sari materica već bila mrtva, ali ni jedno ni drugo ga nije pokolebalo, jer je znao, kaže apostol Pavle, da ono što je Bog obećao da je kadar i učiniti. I onda kaže apostol Pavle, kao što je Avram vjerovao da će dobiti sina, iako nije bilo nikakve šanse da ga dobije, po zemaljskim pokazateljima, tako i mi hrišćani vjerujemo da je Hristos vaskrsao iz mrtvih, iako u principu iz groba ne ustaje niko. Ali mi vjerujemo da je to tako bilo. Dakle, tajne sluge su zaista vrlo pozitivni likovi, likovi bez kojih evanđelska priča ne bi mogla da se ispriča, i likovi koji pokazuju da nema malih radnji kada nešto radiš iz ljubavi i kada je u pitanju jedan odnos prema nekome koga voliš, malih radnji nema. I najmanja sitnica je krupna, pogotovo ako nekome nešto treba. A Gospodu je trebalo da neko pridrži krst tada, i trebalo je da ga neko sahrani, i trebala mu je soba za tajnu večeru, i sve to trebalo, i pojavili su se ti ljudi. A obično na drugoj strani, ono što je nama nekako u mentalitetu i kao hrišćanima, da ne kažem kao Crnogorcima ovdje u Crnoj Gori, da puno pričamo, da smo pošekli svakoga, da smo puni medalja, a kad dođe stani pani pitanje, kako će ko odreagovati. Zato su ove tajne sluge baš lijepi primjeri, poučni primjeri kojima treba stalno da se vraćamo.
Evo, oče sljedećeg pitanja, slušalac je zamolio da kažete nešto o značaju davanja imena nekog ko je bolestan da se pominje na svetoj liturgiji, da se za njega vadi čestica, i da li ime treba dati da se pominje na 40 liturgija, i da li treba svešteniku naznačiti da je osoba čije se ime daje za pominjanje bolesna.
Dakle, hajde da ponovimo još jednom da je sveta liturgija, što kaže sveti Jovan Kronštatski, parče neba na zemlji. To nije samo slikoviti opis nečega što nam se jako dopada, nego je to zaista, kad se služi sveta liturgija, to je carstvo nebesko, potpuno je realnosti prisutno ovdje na zemlji. I mi kad se pričešćujemo, pričešćujemo se zaista nečim što tek treba da okusimo. Realno gledano, realnim životom, to je nešto, realnost carstva nebeskog. U svetom putiru, u svetoj tajni pričešća, odnosno u našoj zajednici oko trpeze gospodnje, u našem pozitivnom odazivu na poziv Gospodnji, dođite, sjedite za mnom za trpezu i jedite, ovo je moje tijelo i ovo je krv moja, i ko ne jede i ne pije od mene neće imati život vječni. Znači, naš odaziv na taj Gospodnji poziv je već jedna slika toga da smo mi u nebeskom carstvu. I zato je hrišćanstvo otkrivenje najveće istine. Ne samo otkrivenje najveće istine, ono što prije pričak za svetog Jovana Bogoslova, da je hrišćanstvo racionalno dalo neku parolu koju nemaju druge religije. Sve religije manje više pozivaju na ljubav i pozivaju na to da čovjek okrene svoje misli od zemaljskih stvari ka Bogu i govore o životu vječnom, ali crkva hrišćanska ima tu realnost i mi hrišćani tako vjerujemo, da još ovdje na zemlji, na svetoj liturgiji, je to oprisutnjenje carstva nebeskog sada i ovdje. I kad god smo na liturgiji, mi smo u carstvu nebeskom. Sa te trpeze ne iznosi se hleb i vino, nego tijelo i krv Gospodnja. I mi smo u Bogu. Mi se pričešćujemo Bogu. Mi smo pričasnici vaskrsloga Gospoda. Zato je pominjanje imena naše na svetoj liturgiji ili uoči svete liturgije na proskomidiji činjenje da taj čije ime pominjamo učestvuje na tajnoj večeri. Shvatimo to kako god hoćemo. Učestvuje na onoj tajnoj večeri koju je Gospod ustanovio jednom davno prije 2000 godina u Jerusalimu i učestvujemo u tajnoj večeri u trpezi Gospodnjoj u carstvu nebeskom. A na liturgiji nema ni prošlo ni sada, nego ni prošlo ni buduće, nego sve je sada. Sve se sada dešava. Ono što tek treba da dođe, mi imamo sada ispred sebe na svetoj liturgiji. Zato je ta liturgija sveta. Ne zato što se sveštenik lijepo obuku i što hor fino pjeva i što je sve čisto u crkvi i što je crkva lijepa i što ima divan ikonostas i što su nam tako radili djedovi. Ne zbog toga, nego je sve to tako upravo zbog toga što je to sveti čin sam po sebi. I onda su naši djedovi i naši preci i pokoljenje hrišćana ukrašavali to mjesto divnim zdanjima, divnom arhitekturom, zlatom, lijepim slikama, mirišljenim tamjenom, žene cvijećem, pranjem, čistoćom, lijepim pojanjem. Sve najljepše je u toj svetoj liturgiji i zato kažem, pominjanje nečijeg imena u svetoj liturgiji jeste kroz našu želju, kroz našu ljubav prema tome, u stvari uvođenje toga čovjeka, krštenoga, naravno pominje se ime krštenog čovjeka, uvođenje u realnost carstva nebeskog. Njegovo sjedanje za trpezu Gospodnju. E sad, dakle, davanjem imena, našom ljubavlju i pažnjom mi činimo tog nekog učesnikom trpeze Gospodnje. Važna je naravno vjera nečija. Makar onog sveštenika koji vadi čestice, njegova vjera je važna da, ili makar onoga koji daje imena, ili makar onoga koji je rekao, imati tu situaciju, da neka baka pobožna kaže svome unuku koji uopšte nije vjernik, idi molim te kod popa i daj mu ime. Pa će ovaj iz ljubavi prema babi, iako se sam neće deklarisati kao vjernik, naravno, rijetki su, ali ima i toga i na to sam ilazio. Dođe unuk i kaže, ovo je, moja baba je zamolila da je pominjete, a onda unuk nešto odvali na večernjoj ili na misiji ili tako nešto, ali nije bitno, on je došao da iz ljubavi prema svojoj baki donio je to ime. Dakle, neko tu mora prije svega da voli i da vjeruje. A najbolje kad svo troje vjeruju. I onaj koji je bolestan, i onaj koji donosi ime, i naravno onaj sveštenik koji vadi tu česticu. Zašto pominjem da mora da vjeruje i da voli? Zato što je malo neprirodno i nemoguće da sad sveštenik uzme novine, dnevne, i svako ime na koje naiđu novinama da pominje na proskomidiji. Prvo, ne znamo ko je tu kršten. Drugo, ne znamo da li taj koga mi pominjemo uopšte ima ikakvu volju za pominjanje. Da li iko njegov, ko su ti ljudi? Da li su oni ateisti? Da li vjeruju? Da li su? Dakle, jako je bitno da postoji neka komunikacija. Potrebna je neka žrtva. Potrebna je neki izraz ljubavi da bi se došlo do proskomidije. 40 dana, zašto? Zato što je 40 dana jedan period koji još od Starog Zavjeta se pokazuje na mnogim mjestima i u Starom i Novom Zavjetu kao neki blagosloveni period, osveštani period trajanja nekoga dijela Božijega na zemlji, među ljudima. Sve što ljudi rade, a što se tiče Svetoga pisma i Biblije i biblijskog predanja, sve bitno što rade, rade 40 dana. Evo vidite sami da 40 dana traje Vaskršnji post, pa 40 dana prolazi od posta do Vaznesenja, pa 40 dana traje Božićni post, pa se 40 dana pripremaju katihumeni za krštenje, pa 40 dana od smrti do parastosa, do odlaska duše. Znači sve je to nekako, i zato je lijepo kad neko boluje ili kad neko ima neku nevolju, pored toga što je lijepo da pominjemo sve nas, i žive i zdrave i bolesne i upokojene svaki dan na liturgiji, kad je neka naročita potreba 40 dana se pominje, jer je to, tako nas je Bog naučio kroz predanje, kroz sveto pismo, da je to naročiti period kada završavamo neko Bogu ugodno djelo. A jedno od najljepših djela je kad se molimo za nekoga da mu bude bolje, da se izbavi iz neke situacije, ili recimo da nekome kome je već dobro da bude još bolje. Evo sad sam malo prije pričao sa dvoje mladih ljudi koji će, ako Bog da, u nedjelju da se vjenčaju. Znači oni već imaju jedan pripremni period kad poste, kad se malo i Bogu pa će se spovijede, i onda će im to vjenčanje doći kao kruna toga perioda u kome su se pripremali za svetu tajnu braka.
Gospodi, o zbog Tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi. Gospodi, o zbog Tebe usliši mja, von mi glasu moljenija moje. Не того звати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко ка дело пред Тобою. Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим и ограждения устных моих, не уклони сердце мое словеса лукавствия.
Питайте священника.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Evo, oče, naša slušateljka pita kako vi kao duhovnik i pedagog gledate na to zašto ljudi lažu, zašto u svakoj mogućoj nepotrebnoj situaciji koriste laž, a zašto opet na one koji govore istinu i njome žive gledaju čudno i sve ih više zaobilaze i napadaju i verbalno i na svaki mogući način. I pita koji bi dio iz Svetog pisma, kojim bi dijelom iz Svetog pisma potkrijepili ovu užasnu sve veću pojavu poremećenog ponašanja današnjeg čovjeka?
Pa ja bi malo o tom, ako me već slušate, ako sam ja već dopao da odgovaram na to pitanje, da kažem da svi mi pomalo lažemo. Znači, ne bih ja dijelio ljude na one koji lažu, da postoji jedan tabor ljudi koji stalno laže, a drugi stalno govori istinu, pa se sad tu nešto, nego ako ćemo iskreno da pogledamo, mi smo svi u tom problemu da manje više izbjegavamo da kažemo kako stvari stoje. Naravno, ne fali nam snage ni želje da kažemo kako stvari stoje kad treba opisati nečiji tuđi grijeh. Onda smo tu jako precizni i tu nam ne nedostaje volje da to detaljno obrazložimo, gdje neko griješi. Ali kad se postavi pitanje gdje mi griješimo, tu ćemo, evo, neka svako od nas testira sam sebe, tu ćemo vidjeti da smo skloni da se pravdamo i da nalazimo razna objašnjenja ako smo nešto pogriješili, da to nije bilo do nas. I tu već ulazimo u neku vrstu laži. Koji primjer iz Svetog pisma? Pa čim otvoriš Sveto pismo, na prvim stranama, eto ti odmah situacije. Dakle, jasna je kao dan situacija. Gospod je Adamu i Evi dao rajski vrt i rekao, to vam tu sve što vam treba, a treba vam i ono drvo poznanje dobra i zla, da sa njega ne jedete. To vam treba isto. Da bi se pokazalo kakva vam je volja i kakva je ljubav prema meni, koji sam vam sve dao i dao vam to drvo da testiram vašu ljubav. Oni su tu zapovijest prekršili i kad je Gospod došao blizu ljudi, da to tako nazovem, tako to Biblija opisuje, Gospod se bio udaljio pa se onda primakao, i pitao ih šta rade, krenula je jedna serija priče od Adamova i Evina u kojoj je bilo svega samo neistine. Dakle, svi su se pravdali, svi su se, Adam se čak krio iza drveta i svaki krivicu prebacivo na onoga drugoga. Dakle, zašto lažemo? Zato što želimo da krivicu skinemo sa sebe. Zato što ne volimo da ružno mislimo o sebi, prije svega. Ne volimo da vidimo sebe kao nekoga ko griješi, ko ne radi kako treba. A onda ne volimo ni da drugi ljudi ružno pričaju o nama. Iz straha, naravno, i da nas neko ne kazni, Bog ili neko ko nam je nadređen. Mala djeca vole da lažu, ako pitamo ko je slomio čašu, kreće priča da je čaša ili sama pala, ili da je neko drugi, da nije on nego brat ili sestra. Sujeta je u stvari, ta sujetna projekcija, dakle, naš umišljeni lik tjera nas na laž. Nije lako živjeti sa istinom. Sa istinom može lako da živi samo onaj koji se uzda u Boga, a ne uzda se u svoju umišljenu sigurnost, u sujetnu i idealnu sliku o sebi, e taj može da nosi istinu. Znači, kad mi o sebi mislimo visoko, ili volimo da o sebi mislimo lijepo, onda sve greške koje se tiču nas, ili koje smo mi proizveli, ili nešto što smo obećali, nismo uradili, ili što znamo da smo mogli bolje, a nismo nego polovično, nešto što smo otaljali, mi ćemo zato naći neko opravdanje i tu se rađaju razne već laži. Zato što se sigurnost našeg života bazira na toj umišljenoj, idealnoj slici o samima sebi koju mi gradimo. A najmanje laže onaj čovjek, dakle, nema ga koji ne laže, odnosno nema ga koji nije nekada bio u tom grijehu, manje više, najmanje, dakle, laže onaj koji je se uzda u Boga, a ne u svoju, dakle, tu idealnu sliku o sebi. Taj koji se uzda u Boga, taj je spreman da nosi istinu, a istina boli, a to nije lako nositi istinu. I zato je priča o laži priča o svima nama. I priča o prevazilaženju laganja je isto priča o svima nama. Da se više uzdamo u Boga i da računamo s tim da smo grešni i da nam nije teško priznati da smo grešni i u čemu je naš grijeh i kakvom smo grijehu skloni, to su već krupne stvari. Ko to uspije, ko uspije da dovede to do svoga uma, da je grešan i gdje je njegov grijeh, to je već dobar put da se, da čovjek se liječi od laži.
Slušalac pita, da li je ispruženi kažiprst i mali prst znak nepomjanika i da kažete vaše mišljenje o tri ispružena prsta na sportskim takmičenjima.
O tome ne bih imao nešto posebno da kažem. O tim znacima isto ne znam šta bih rekao. Znam samo da na tim sportskim takmičenjima postoje razna gestikulacija sportista. Neko stisnutu pjesnicu, neko palac podigne u znak pobjede, neko ovako, neko onako. To su tako možda i nebitne stvari. Ni malo koji sportista tome daje neki duhovni značaj i malo ko, pokazujući razne prste ili ruke ili praveći neke gestikulaciju tijelo, malo ko od sportista ili od navijača tu ispovjeda neku posebnu vjeru u nešto. To su tako više neke gesta bodrenja samoga sebe, bodrenja onoga za koga navijaš, a ne sad da se time neko svrstava na neku stranu za Boga ili protiv Boga. To je moje mišljenje.
Slušateljka kaže da je njenoj majki doktor nedavno konstatovao tumor koji je, kako kaže, u početnoj fazi, ali ona se i pored optimizma koju joj je ulio ljekar boji i osjeća veliku tugu u srcu. Kaže da se njena majka krstila na praznik rođenja Presvete Bogorodice i pita šta još može da učini, koje molitve da čita za ozdravljenje svoje majke.
Sad ću da kažem na početku jednu stvar koja ovako malo može da zvuči malo strogo i opasno, ali to što ću da kažem na početku, prosto skrećem slušalcima pažnju da nije to sve što imam da kažem. Dakle, čuo sam da su duhovnici, i to doživljam kao veliku istinu, da su sve teške bolesti, pa i ove kancerogene bolesti poput tumora, duhovnici protumačili kao jednu prosto Božju namjeru da čovjeka pripremi za neke ozbiljnije stvari, kao što su i ono što smo prije pominjali kad smo govorili o zadušnicama, da prosto podsjećanje na, pa dobro, i kad kineš i kad te zub zaboli i kad ne možeš, kad se ušineš pa ne možeš dva dana se pokreneš, ti se sjetiš da si pravljen od nekog materijala koji se troši i koji neće stalno da, da je tijelo tvoje jedan mehanizam koji ne može stalno da radi. Doći će vrijeme kad prosto će opočeti. Dakle, te teške bolesti koje imaju svoje neke faze i etape, prosto imaju tu duhovnu neku, da kažem, korist da čovjeka ne padaju odjednom, nego čovjeka pripremaju za, ako je u pitanju neki negativan ishod. Ali ja tvrdim da nije svaki tumor nešto što će završiti sa negativnim ishodom. Tvrdim jer sam sreo ljude koji su se, ili čuo od ljudi kojima vjerujem, ljudi koji su se od tumora izliječili. Ali kako? Dakle, to što su duhovnici protumačili da je neka teška bolest poput tumora pripremni period za nešto što nam je teško da shvatimo kad sve ide kako treba. Dakle, mi ne možemo da shvatimo da ćemo mi da umremo kada nam sve ide kako treba. Ali kroz taj period te teške bolesti, recimo, ja bih uputio sve slušalce da pročitaju posljednji dio iz dnevnika sveštenika Aleksandra Šmemana, gdje on govori o svojoj bolesti koja je počela da mu se javlja, i te bolesti on je umro. Da vidite kako govori jedan hrišćanin, s koliko bukvalno jedne radosti on govori o tom saznanju da izgleda je i do njega došao taj moment da će. Međutim, to prihvatanje istine da smo trošni, da nam jednog dana sigurno ide kraj, to prihvatanje istine istovremeno može da bude čak i ljekovito po samu tu bolest. Dakle, ovo prenosim iskustvo ljudi koji su pričali sa bivšim bolesnicima, sada zdravim ljudima. Suprotno od toga, grč, panika, strah, oni nigdje i nikad nisu saradnici nekoga ko se bori za nešto. Nevezano za bolest. Šta god da radimo, mi ne smijemo to da radimo sa panikom i sa strahom i sa prevelikom nekom tremom ili sa nekim grčem ili sa nevjericom da ćemo to završiti. Ko tako radi, taj nikad ne pobjeđuje. Naravno, sve što pričam, nije teško konstatovati da je ovo lako pričati, a da je pitanje kako bi ja prvi koji ovo pričam, kako bi se ja ponašao da me zaboli mali prst. To je znači sad već pitanje. Ali ja ne pričam svoje iskustvo o nekoj bolesti. Ja pričam iskustvo crkve koja kaže da je blagodarenje i prepuštenost Božjoj volji u skladu s onom molitvom Oče naš, neka bude volja tvoja, lijek, pravi lijek koji je zaista, eto, ljudi su iskusili da ta progresija kancera konkretno se zaustavlja, on prosto se tumor zaustavlja, a ponekad čak i krene da se povlači u momentima kad zaista čovjek prestane sa onim paničnim strahom, o, zar ću ja sad umrem. Dakle, kad izađe iz te faze da se boji smrti, nego da to prosto prepusti se Božoj volji, dakle, zaista najskromnije da kažem da prenosim iskustva drugih i da nisam siguran šta bi ja radio da mi se nešto slično desi, u smislu nije to lako nositi, a mnogo je lako pričati, ali to iskustvo crkve kaže da je prepuštenost Božoj volji čak i lijek protiv toga. Čak može da bude i lijek. Naravno, u sklopu tove prepuštenosti Božoj volji podrazumijeva se da se čovjek, ako nije do tada praktikovao ili ako se kao naša slušateljka skoro krstio, da mu kao podstrek njegovoj volji i njegovoj duhovnoj snazi zaista bude neposredno prisustvo Božjega blagoslova kroz svetu tajnu ispovijesti i kroz svetu tajnu pričešća. To je nešto što nam treba i kad smo najzdraviji tjelesno. A kad naiđe takvo iskušenje, nema nam drugog oslonca osim Božije blizine. Božja blizina će da nam pomogne u tom iskustvu koje ne možemo da podijelimo ni s kim. Mogu ljudi oko nas da brinu, mogu da nas voze do doktora, mogu da nas voze na zračenja, mogu da nam kupuju ili skupe lijekove, da se zadužuju, da upadaju u kredite, ali niko ne može da ima to iskustvo te bolesti kao mi sami. I ako mi sami ne izađemo na kraj sa tim, kroz ovaj savjet koji nam daje iskustvo crkve, onda nam niko drugi, pa ni doktori, ne mogu pomoći. Na kraju krajeva, iskustvo najeminentnijih doktora, koji sve znaju i preko čijeg znanja ne postoji ništa na ovome svijetu, kaže da zaista pacijente dijele na borce i na one koji se predaju. E sad, ti borci nijesu oni, ja ne pričam onim borcima koji su sada se uhvatili rukama i nogama za ideju, ja moram da ostanem živ. Takav, obično, još više strada. Nego onaj borac koji kaže, ja, evo, odgovaram volji Božjoj, ma kakva da je on. Takav, što bi rekli doktori duhovnici, ima neke šanse da se izvuče iz najteže bolesti. i prosto postoje iskustva i kod nas ovdje i Slavomilos u manastiru Ostrog postoje iskustva nedavno ovih godina da su se ljudi liječili od najtežih bolesti.
Slušateljka pita zbog čega danas čak i mnogi hrišćani više govore o apokalipsi pa i smaku svijeta nego o njegovom preobražaju.
Mislim da govore od straha, strah od da ne izgubimo ovo što sada znamo i vidimo. Dakle, to je u negdje u suštini, u dublje, u suštini nedostatak vjere u Carstvo nebesko. Dakle, nedostatak vjere u Gospoda. Nedostatak vjere u to da nas čeka i neki drugi život osim ovoga. Dovodi nas do toga da više pričamo o načinu kako će se ovaj svijet završiti, nego o samom dolasku Gospodnje. Kao jednoj realnosti, kao jednom događaju koji će nam otvoriti horizonte potpuno novoga života. Mora se naravno pričati i o apokalipsi, ona je zapisana i u Svetom pismu i Sveti oci govore o posljednjim vremenima i ne bi valjalo čutati o tome, ali tačno možemo prepoznati kao neko skretanje od prave vjere veću i češću priču o, na primjer, Antihristu nego o samome Gospodu Isusu Hristu. I često uz tu priču o posljednjim vremenima dolazi, vidite vi da tu stvari neko koji je opterećen ovim zemaljskim, tu kroz tu priču želi da svede neke račune, da naplati neke dugove, da se pa na neki način čak naslađuje time kako će bezbožnici goreti u paklu, kako će se pravidni na kraju ipak spasiti. Dakle, ponavljam, to jeste tema, ali to nije glavno. Bitno je kako ja da budem i ljudi oko mene da ne budu na strani onih koji će povjerovati u Antihrista, koji će biti kažnjeni najstrašnijom posljednjom kaznom Gospodnjom, a to onda opet zavisi od toga koliko sam ja blizak Bogu, koliko o Bogu pričam, koliko na Boga mislim, o njegovom drugom dolasku, a ne o tome šta će sve biti okolnosti drugog dolaska i pod kakvim okolnostima. Znači, sam apostol Pavle kaže u Svetom pismu, pazite, dan Gospodnji će doći kao lopov noću, iznenada, ali vi pazite i stražite da vas taj dan iznenadi. Znači, oni koji budu živjeli kao sinovi svjetlosti, oni koji budu svojim životom svjedočili da su privrženi istini i Bogu, oni naravno koji budu pazili na sebe i na svoje postupke, on njih neće iznenaditi dolazak Gospodnji. Oni koji budu okupirani stvarima ovog svijeta, koliko god mislili, brojali, računali, njih će taj Gospodnji dolazak iznenaditi, kako na ličnom planu, tako i na planu tih nekih svjetskih globalnih procesa.
Kada se molite, ne govorite mnogo kao mnogobošci koji misle da će zbog mnogih riječi biti uslišeni, citira naš slušalac i pita da li to znači da i u toku jutarnjih i večernjih molitava izgovaramo samo Oče naš ili da se molimo iz srca, pa kako nam bude? Pita kako da se molimo, Gospodu.
Pa evo da kažemo, ni jedno ni drugo. Znači, ne možemo svesti naše molitvono pravilo ako smo hrišćani samo na Oče naš. Ali Oče naš je obrazac jedne proste i jednostavne molitve u kojoj nema previše nekih naših traženja, zadovoljenja nekih naših potreba, nego je sve prepušteno volji Božjoj u kojoj se fino kaže: Oče naš, neka bude volja tvoja. Taj obrazac takvog odnosa prema Bogu treba da bude prisutan i u svim našim drugim molitvama. Neko naše preveliko traženje, šta da radimo, šta s poslom, šta sa cijenama, šta sa postanarom, šta sa kirijom, šta sa ispitima, šta sa ljubavima, šta sa... Znači, to ne bi trebalo da dominira u našim molitvama, nego da bude okosnica naše molitve upravo ta intonacija iz Oče naša. Zato je to dato kao obrazac. A naravno, da ne bismo zaspali, crkva je vjekovima sabrala u svom iskustvu još neke molitve, ali one su sve u tom ritmu. Sve su okrenute volji Božjoj, a ne našim traženjima.
Ako su djeca dokaz blagoslova Gospodnjeg u necrkvenom braku, braku van svete tajne, šta je onda, pita slušateljka, sa silovanim ženama koje zatrudne, da li je i to blagoslov? Pita također i šta je sa neznabošcima i paganima koji imaju po nekoliko žena, a rađaju djecu, da li je i to blagoslov?
Pa sad je tu slušalac, što kažu, pobrko, što kaže naš narod, babe i žabe. Znači, kaže se da su djeca blagoslov za necrkveni brak i to se kaže da bi se dokazalo i podstaklo, da bi se dao dokaz onima i podstakli oni koji se vole, a još i žive zajedno i imaju djecu, a još nisu stupili u crkveni brak. Dakle, ako im je Bog dao djecu, dobili su dar od Boga i na taj dar treba da zablagodare i da učine sve što je više moguće da postanu služitelji gospodnji. Dakle, pa i da uđu u crkveni brak. I to se kaže njima dvojema, muškome i ženskome koji se već vole i koji imaju djecu, a nisu se vjenčali crkveno i ne misle još toliko da je to važno, to im se kaže, znači pa vi već imate Božji blagoslov. Nemojte sada razmišljate hoćete li, nećete li. Imate Božji blagoslov, odgovorite na taj Božji dar. Ja obično dodam, ne morate sad praviti svadbu posle 20 godina, 30, 40, nego otiđite vas dvoji kum u crkvu, neka vas sveštenik vjenča. Ali to se ne kaže djevojci koja je silovana, koja je pretrpila nasilje, traumu, poniženje, jedan emotivni lom. Međutim, i takvoj djevojci može da se nađe duhovni savjet. A taj duhovni savjet ide u pravcu toga da se od jednoga zla ne čini još veće zlo. Dakle, u takvim situacijama zaista nije dovoljno samo davati neke savjete. Moraš i konkretno pomoći nekoj takvoj nevoljnici. Često se desi, ne desi se često, ali ima i toga, da na ispovijesti dođe djevojka koja je na neki način, eto, zatrudnjela, da to uopšte nije bilo u nikakvoj vezi s ljubavi, ne znam baš ni da li je bilo otvoreno nasilje, ali i sad ona ne zna šta da radi. Sveštenik treba da joj kaže, da joj nešto posavjetuje i da kaže, ajde idi sad, smilim Bogu, pa se snalazi sam. Ne smije kući doći od njenih, ne smije. Dakle, to su potpuno dvije različite stvari, a djeca se rađaju, nema toga djeteta na svijetu koje se ne rodi uz Božiju neku pažnju. E sad, da li Bog pazi rođenje toga djeteta da bi odmah to dijete posle 5 minuta, ne daj Bože, umrlo, a i to je Božja volja, ili da od njega napravi čovjeka koji će da živi sa drugim ljudima i da im svjedoči Bogu, to je već Božja volja. Ali sigurno nećemo reći ženi koja je pretrpjela nasilje da je dobila Božji blagoslov sa tim nasiljem. Nećemo se tako izraziti, mada u svim i najgorim nevoljama opet postoji neki Božji prst. To je nešto što mi znamo, ali riječ blagoslov za to ne koristi. Pagani koji imaju više žena, žene koji imaju više muškaraca u nekim tako religijama, ne znam, oni ne znaju za evanđelje. Ali to što imaju više žena, što je živo, oni su tako to primili od svojih očeva, od svojih djedova, od svojih predaka. A ne znaju za evanđelje. Pa zar nije dosta što ćemo im reći da ne znaju za pravoga Boga? Trebali sad mi kao hrišćani da se petljamo u to šta jedu, koliko imaju žena ili muževa, kako se oblače i tako dalje. Dakle, ja vjerujem da je svako rođeno dijete rođeno sa Božjom voljom i po Božjem promislu. Može upravo taj, to dijete, koje se rodilo iz tog mnogobožačkog braka gdje ima više žena, da postane veći hrišćanin i od mene i od toga slušalca koji je postavio to pitanje. Pa zar ne može?
Slušalac kaže da se ponekad desi da napiše pjesmu ljubavnu i duhovnu, pa pita šta vi mislite o tome, da li se i kroz tu poeziju može pokazati ljubav prema Bogu ili ljubav uopšte?
Ja mislim da može. Poezija i stvaralaštvo, to su dobre stvari za one koji to vole. Imate ljudi koji ne vole poeziju, prosto nema. Sve su i dobri i vole Boga, tako ali ne vole poeziju kao način izražavanja, ne vole tu vrstu umjetnosti prosto. Ono što bih ja ovako rekao ljudima koji vole poeziju ili pišu poeziju, da treba paziti da, hrišćanima govorim, da treba paziti da duša ne ogrezne u jedno pjesničko stanje, u jedan pjesnički modus vivendi, u kome vladaju, pazite, strasti, ljubav prema sebi i svojim emocijama, utiscima. Dakle, vlada stvaralačka sujeta. Bog od nas traži da takve stvari okrećemo prema drugima, ali na korist drugih, na korist baš tih drugih, a ne na, recimo, pjesnik se zaljubi u tamo neku djevojku i kaže da i dan i noć misli na nju, a on u stvari uopšte i ne poznaje, na primjer, pjesnik su djevojku. Ili ne zna te ljude koji pate, o kojima on napisao neku pjesmu, o nekim gladnim ljudima i ženi. To je, dakle, život sa nekom fantazijom. I može da bude jako opasno ako čovjek ogrezne u tu fantaziju. Recimo, Milan Rakić, pjesnik, kaže za neku ženu u ljubavnoj nekoj svojoj pjesmi, kaže, ja u tebi volim sebe sama. On otvoreno priznaje, Milan Rakić divno, iskreno kaže da je ta vrsta poezije, ne poezije, nego uopšte taj odnos prema obožavanje ženske ljepote i ta želja muškarca da bude sa ženom, nekad može da se svede na to. Dučić kaže, ostaj nedostižna, nema i daleka. Dakle, on uopšte nema, Dučić nema, o to, dobro, to je jedna pjesma o fiktivnoj ženi, pjesma ženi Dučićeva, ali to je taj poriv pjesnički da je on sam u svojim fantazijama, tamo ta neka žena ne mora nikad ni da ju pozna. Ili Desanka kaže, Maksimović, nemoj mi prići, uopšte, mi ne prilazi. Naravno, sve to ima neki kontekst svoj pjesnički, ali pjesnici vole tako da fantaziraju i od toga se treba čuvati. Bolje bi bilo da nekako uđemo u realan život i da činimo da ne živimo s drugima u našim fantazijama, nego da drugima nekako, da dijelimo sa drugima život.
Slušateljka pita, da li mislite da je najteže animirati pojedinca, grešnika i običnog smrtnika na pokajanje i na prihvatanje novog života preobraženjem na novi put spasenja, kako da svi oni koji još nijesu krenuli i uzeli svoj krst, krenu i pođu za Hristom, kako da im pomognemo, pita slušatelj.
Treba izbjeći neku ideološku agitaciju, nešto što rade političari ili što su radili mladi proleteri. Znači, najbolje ćemo animirati, znači, ispiranje mozga nekome. Sad mi dijelimo letke, maltretiramo ljude koji ne idu u crkvu, stalno im nešto pričamo. Znači, najbolje ćemo animirati nekoga ako istinski radimo na sebi. I ako mu ništa ne pričamo, taj svaki čovjek ima svoju savjest i svaki čovjek, i onaj koji kaže da je teista, on voli da vidi nekoga koji ide u crkvu. I gleda ga koliko je on principijelan i onda on tu sebe negdje mjeri. Dakle, naše približavanje Bogu i naša molitva tome Bogu kome se približamo jeste prava i istinska animacija ovoga drugoga. Ali naravno to nije jednostavno. Mnogo je lakše raspravljati se s nekim. Ili osuti paljbu po nečijim greškama i zabludama i konstatovati kako taj neće da nas posluša. Evo, ja mu rekoh sve kako piše Evanđelja, vidi, on je i dalje ateista. I ništa, ja ga, on je niko i ništa, ja nastavljam da idem u crkvu. E pa to je odlično. To traje samo pola sata. A raditi na sebi i moliti se Bogu za njega iskreno i misliti za njega, eto, ajde probajte da mislite 40 dana na onoga s kim ste se raspravljali o Bogu i koji vas je strašno razočarao svojim ateizmom, pa da vidiš kakav si ti vjernik ako ne možeš 40 dana da misliš na njega i da se moliš Bogu za njega. Eto, to su te neke relacije mnogo bitne.
Slušalac kaže da je u jednom razgovoru sa jednim visoko obrazovanim prijateljem, taj prijatelj ga je upitao direktno pitanje, kakvo je crkveno objašnjenje zašto Srbi olako prihvataju sve loše stvari koje dolaze sa zapada. Kaže da je njegov odgovor bio da se to može svesti na pitanje svih pitanja, a zašto svijet u zlu leži, ali kaže nije išao dalje sa objašnjavanjem i straha da neuki postanu učitelji drugima, nego smatra da bi bilo mnogo bolje da ga naknadno uputi. Šta naš slušalac da odgovori ovom svom prijatelju na ovo pitanje i zamolio vas je da malo pojasnite i uputite nas koji smo relativni početnici u vjeri, a sa druge strane smatramo sebe za dobre poznavaoce prirodnih nauka.
Ja bi tom sagovorniku prvo rekao da nisu Srbi tu nešto osobeni kad je u pitanju prihvatanje loših stvari sa zapada, za tako slikovito izraze. Uvijek postoji taj zapad u odnosu na istok. Istok je kroz cijelu tradiciju, ovu našu judeohrišćansku evropsku tradiciju, istok je bio izvor nekog Božijeg otkrivenja, a zapad je bio područje sa koga dolaze neke nedumice, neke sumnje. Evo, recimo, u Starom Zavjetu. U Starom Zavjetu imate Jevreje kao izabrani Božji narod i u istoriji tog izabranog Božjeg naroda neprestano imate proroke koji pozivaju Jevreje da ostanu vjerni svojoj otačkoj vjeri i da se ne povode za mnogobožačkim običajima, praznicima i za mnogobožačkim obredima koji su donosili pripadnici ovih drugih naroda iz jevrejskog komšiluka. Ili recimo imate situaciju opet sa izabranim Božjim narodom u vrijeme poslije osvajanja Aleksandra Makedonskog, kada je grčka kultura i uopšte grčki duh života zapljusnuo sve, pa i Judeju u kojoj su živjeli Jevreji kao izabrani Božji narod. Imate situaciju da su gotovo svi napustili otačko predanje. Čak se opisuje da su sveštenici napuštali svoje hramove u vrijeme molitve i izašli u arene da gledaju sportska takmičenja. Da su se Jevreji, momci koji su željeli da učestvuju u tim sportskim takmičenjima, a tamo su uglavnom sportisti tada se borili nagi bez nekih dresova, oni su se stidjeli svoga obrezanja i čak su vršili neke hiruške zahvate da to obrezanje eliminišu. Dakle, nisu ni Srbi, ni bilo ko drugi u tome izuzetak. Uvijek, od kad postoji Boži narod, u Starom Zavjetu to je Izrael, u Novom Zavjetu to su svi hrišćani koji vjeruju u Hrista, uvijek postoji to iskušenje da se prihvate neke manje istinite stvari, stvari koje nisu vezane za Boga. Ali teško je nositi istinu, teško je nositi ljubav. To što vi nazivate loše stvari sa zapada, to nisu samo zapadne i nisu samo loše za ljude na istoku. Te loše stvari, a možemo da ih nabrojamo, razna izopačenja, bludničenja, prekomjerna upotreba svega svjetskog, hrane, novca, idolopoklonstvo i tako dalje. To su igračke naše ljudske sebičnosti i svaki čovjek i na istoku i na zapadu koji nema duhovne kondicije, koji nije navikao na dublje sagledanje života, radije će konzumirati te loše stvari, jer one trenutno prijaju, nego što će preduzeti neko duhovno pregalaštvo koje daje rezultate tek na duže staze. Znači svak će radije odslušati neku bahatu pjesmu koja je zanimljivo komponova i intonira nego čitati Davidove psalme. Jer Davidovi psalmi traže od tebe veće angažovanje. A ova bahata pjesma, ako si umoran, ako si nešto nervozan, ona te razonodi. I kad moderan čovjek bira, bilo na istoku, bilo Srbin, bilo ne znam ko da je, on kad bira između toga dvojega, uvijek izabira da odgleda neki dobar film, a ne da ode na službu. Takvih ima i sveštenika, takvih ima hrišćana, raznih i tako. Znači, to je jedna univerzalna stvar i to je problem koji je prepoznat još u Starom Zavjetu kod Jevreja, starozavjetnih.
Slušateljka je oče Gojko zamolila da objasnite kakav je stav pravoslavne vjere prema radosti i ličnom osjećanju sreće, a kako crkva gleda na razne strahove koji muče čovjeka, koji su egzistencijalno uslovljeni ili su dio imaginacije.
Lična sreća, zadovoljstva, strahovi, pa gledano u nekom prvim nekim pogledom, to je tako prirodno i tako potrebno i život se ne bi mogao zamisliti niti bi bio moguć bez ličnih sreća, zadovoljstava i bez strahova. Ako malo dublje pogledamo poslije prvog čitanja, u drugom dubljem čitanju vidjet ćemo da su sve to samo površne pojave nečeg mnogo dubljeg i složenijeg. Ta naša potreba da nekoga volimo i naša potreba da budemo voljeni, ako ih analiziramo, dolazimo do ključnog pitanja: koga mi to volimo? Da li volimo samo sebe ili volimo drugog? Šta predstavljaju naše zadovoljstva? Jesmo li na infantilnom nivou da se zadovoljstva svode samo na to kada mi bivamo zadovoljeni u nekoj našoj potrebi, ili nam zadovoljstvo predstavlja kada služimo drugome? I tu naravno sada se otvara čitavo more. Znači, nama je potpuno prirodno da volimo sami sebe, reći ćemo da to je normalno, ali nam nešto ne odgovara kada iđemo na nekog drugog koji isto voli samo sebe, a ne mene. Volimo da gledamo seriju i da primamo poklone, ali ne volimo kad dođemo u posjetu kod drugog da on gleda seriju i da traži od nas poklone, nego volimo da nas on dočeka, a da mi je po mogućnosti dođemo bez poklona. To je tako prosto i tako jednostavno. Tako da s jedne strane gledajući, ako čovjek hoće onako samo u osnovnim stvarima da to sagleda, to je, kažem, prirodno i neophodno i život se sastoji od tih sreća i od tih strahova. A s druge strane, pitanje čega se mi to bojimo i šta to nama čini sreću, i tu onda dolazimo do onog ključnog pitanja na kome stoji i Biblija i Oci i Sveto pismo: koga mi to volimo, zašto mi nekog volimo i šta je u stvari prava sreća.
Slušateljka pita zašto se često govori da brak ubija ljubav.
Zato što se vrlo neozbiljno i površno doživljavaju i brak i ljubav. Zato se govori da brak ubija ljubav. Brak ubija. Brak rasprši one početne strasti, iluzije, fantazije o kojima smo prije pričali kad smo govorili o poeziji. A te početne strasti su nekad jako potrebne da bi se dvoje ljudi uopšte povezalo. Recimo, kad mladić kaže djevojci da će da je sigurno, ako pristane da suda za njega, da će da joj skine i zvijezde sa neba. ta isti mladić poslije nekoliko godina neće ni da se popene ni sjelicu dodvrne kad crkne na plafonu, a bio je zakljao se da će zvijezde sa neba da skida. Šta se desilo? Dakle, poslije izvjesnog vremena kada te strasti se rasprše, ostanu ljudi sami sa sobom. Ostane preko puta tebe neki čovjek pun, naravno, i vrlina, ali i mana. To više nije onaj u koga si se zaljubio, zaljubila, nego je to neki čovjek koji je opterećen svojim greškama kao što i ti je opterećen svojim. To je neko drugi. Pazite, on je drugi u odnosu na onoga u koga si se zaljubio, može biti, a drugi je u odnosu na tebe. I ti sad moraš da se potrudiš da to ostane u vezi i da to da plod. Dakle, za ljubav je upravo potreban brak, ljubav se zadobija uz velika odricanja. Krst, koji u osnovi naše vjere je izraz ljubavi, raspeće, žrtva za drugoga je to izraz ljubavi, i u braku je, što se tiče muško-ženskih odnosa, brak je najbolji način da se ljubav pokaže. E sad, što se tiče tih naših sebičnih strasti, zaista je brak tamnica. Ubija naše sebične strasti, naše oduševljenje, naše fantazije, naše iluzije, ono drugo. To nestaje. U braku dolazi, ostajemo ogoljeni u svojim grijesima, u svojim sujetama, sa svojim greškama, i tu, ako nemamo baš ljubavi, da se potrudimo oko onog drugog, onda nemamo što. Ali kad, ako imamo, ako smo naučeni i ako smo motivisani, onda ćemo tek da saznamo što je ljubav upravo u braku.
Slušalac kaže da je, raspravljajući sa jednim muslimanom, mu rekao da je Bog hrišćana nepromjenljiv, navodeći mu riječi iz jutarnje molitve svetog Vasilija Velikog: bespočetna i vječna svjetlosti u kojoj nema promjene niti sjenke izmjene, za razliku od Allaha, pa je želio da date kritiku svega ovoga što je on rekao svom prijatelju, a njemu se tom prilikom javilo jedno pitanje: da li je Presveta Trojica, Bog naš i Gospod, dobio novo svojstvo, to jest Hristovu čovječansku prirodu, poslova pločenja Gospoda Isusa Hrista, i time njegova priroda postala promjenljiva?
Pitanje je dosta onako komplikovano, složeno je. Odmah da kažemo, da odgovorimo na ovaj zadnji dio pitanja, znači, time što se drugo lice Svete Trojice, Slovo Božije, Logos Božiji, Gospod Isus Hristos ovaplotio, postao čovjek, ništa nije promijenjeno, jer mi kažemo u našem ispovjedanju vjere da su se dvije prirode, ljudska i božanska, spojile nepromjenljivo. Znači, to što je Bog postao čovjek, to nije promijenilo ni Božju prirodu, a nije promijenilo ni ljudsku prirodu koju je Gospod primio na sebe. Tako pravoslavni hrišćani vjeruju. Što se tiče polemike sa muslimanom, ja bih samo savjetovao da treba biti oprezan prema tumačenju, u tumačenju onoga u što vjeruju drugi ljudi. Zašto oprezan? Prvo, pitanje je našega znanja o tome u što oni vjeruju. Dosta često smo mi poluinformisani o tome kako vjeruju muslimani, protestanti, katolici. A onda nekako, ja lično se uvijek zalažem da treba paziti na tuđe osjećanja, jer kakva korist od ono što smo prije pričali, kako istinu objavljuješ. Ako je ne objavljuješ sa ljubavlju, onda gotovo da nema koristi od toga što objavljuješ istinu. Lično uvijek sam bio zadovoljan i ispunjen onim u šta ja vjerujem, i nijesam osjećao veliku potrebu da svoju vjeru dokazujem manama neke druge vjere. Ali je i hrišćanski i ljudski da se pojasni drugima kako ja vjerujem, u kakvog ja Boga vjerujem. To je potpuno normalno da imam potrebu da to nekome pojasnim. Dakle, to što je bila tema ovog razgovora slušaoca sa muslimanom, nepromjenjivi Bog koji je uvijek savršen i koji sve stvara savršeno, na primjer stvara čovjeka po slici i prilici Božjoj, to je naša vjera. Ali kad stvara čovjeka Gospod Bog, kad stvara čovjeka, on ga nije stvorio gotov, kao gotov proizvod, takav kakav je i nema promjene, nego ga je stvorio kao jedno dinamično biće koje treba da raste i da se razvija. Kad kažemo da je stvorio čovjeka Bog po slici i prilici, znači stvorio ga je već kao, već stvoreni čovjek je slika Božja, ali je i prilika Božja, odnosno treba da se upriliči. On još nije to sve što treba da bude. Dakle, u svako Božje stvorenje ugrađena je i dinamika. U sjeme je ugrađena dinamika da postane veliko drvo. U kvasac je ugrađena dinamika da stvara od one kopanje brašna da stvara hleb koji će da se jede. A to nije, kao što reče slušalac, rekreacija ili naknadna kreacija. Nego to je jedno, zaista jedan dinamizam koji najbolje objašnjava i ljubav Božiju, da nas je stvorio dobre, ali da nas je stvorio da budemo još bolji od toga kakvi smo sad.
Evo pitanje oče našeg slušalca iz Beograda, s obzirom da se u grijeh upada tako što nam dođu grešne pomisli od đavola, kako se objašnjava prvi veliki pad anđela Satanaila, odnosno odakle ili od koga su stigle njemu grešne pomisli?
Pa prije svega nije uzrok nakog našeg grijeha iscrpljen samo u grešnim pomislima. Grešne pomisli su jedan od uzroka, a grešne pomisli najčešće nailaze na plodno tle. Kod konkretnog pitanja, od koga palom anđelu dođeše grešne pomisli, mislim da treba odgovoriti da sklonost svih stvorenja, i anđela i ljudi, da vole na prvom mjestu same sebe, odnosno njihova panična vezanost za svoje postojanje, za svoju egzistenciju, za svoju sigurnost, njihova, dakle, i ljudska i anđelska briga da prvo obezbijede sebe, pa da onda misle na drugoga, je po suštini stvari usađeno u svako biće koje je stvoreno. Dakle, nijesi postojao, pa sad postojiš. Kako ti se ponašaš nego da ti prvo par ne napomenu da opet nećeš postojati? Znači, bilo je vremena kad te nije bilo, pa si došao, pa sad postojiš. Znači, taj panični strah da ne nestanemo, da nas više ne bude, je potpuno prirodan za svakoga ko je stvoren, a jedini Bog je nestvoren. Sva druga bića su stvorena, i anđeli i ljudi. Tako da takav stvoreni, bio on anđeo ili bio čovjek, mora da je uz Boga da bi se liječio od toga samoljublja, od tog paničnog straha za samoga sebe. E iz toga paničnog straha za samoga sebe dolazi do te sujetne misli koja se rađa iz naše stvorenosti, iz naše temeljne nesigurnosti. I samo nas blizina Božja liječi od toga. Evo, anđeo jedan nije izdržao. E onda mi, ljudi koji smo po mnogo čemu nesavršeniji od anđela, skloni smo i nagovor. Skloni smo nagovorno, skloni smo da u nekom našem kolebanju da nas neka misao uputi u pogrešnom pravcu. I naravno da ćemo reći da je onda grijeh nastupio i zbog pogrešne misli. Ali plodno tle za pogrešnu misao stoji u našoj temeljnoj nesigurnosti, u tom paničnom strahu koji osjeća i malo dijete. Kad ga negdje ostaviš samog, vidiš da on nije nikoga nagovorio da plače i da se osjeća nesigurno. On prosto se osjeća nesigurno, jer od juče je tu, ne zna gdje, sa nekim iskustvom i sa ljubavlju koju mu emituje roditelj, on prema roditelju, on stiče i neku sigurnost.
Oče Gojko, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras, da kažemo našim slušalcima da je jedna grupa đaka Cetinske bogoslovije jutros otišla u posjetu svetinjama Kosova i Metohije. Ovom prilikom će posjetiti Prizrensku bogosloviju.
Pa eto, zaista nam je Bog dao jednu lijepu nauku na savjet naših otaca, našega mitropolita, već nekoliko godina unazad, 5-6 godina unazad, đaci Cetinske bogoslovije, konkretno đaci trećeg razreda, svaka generacija nova, u toku školske godine, pored drugih aktivnosti, obiđe i svetinje Kosova i Metohije, jer to su svetinje koje su na cijelom pravoslavnom Balkanu nešto najvažnije za svakog pravoslavnog hrišćanina, i po istoriji tih svetinja, i po trenutno svetinjama koji se čuvaju. A mi smo ove godine dobili još jedan dodatni razlog, a to je da se poslije više godina prekida rada obnovio rad bogoslovije u Prizrenu. I sad je tamo počeo da radi prvi razred sa svega 9 đaka prvaka i osjetili smo neku bratsku potrebu da odemo makar na kratko i da ih svojim prisustvom ukrijepimo. Ponijeli smo i nešto učbenika, knjiga koje mi ovdje imamo, Čak je planirano da, ako bude mogućnosti, neko od naših profesora koji je tamo otišao, da održi neki čas đacima, jer tamo je sve u povoju, što bi se reklo. I đaci su tek stigli, i profesori su novi, i tako kažem, fali možda i iskustva u radu s đacima, pa bi naše prisustvo, makar je tog jednog dana, puno značilo. Ponijeli smo i priloge dobrih ljudi odavde i za pravoslavne Srbe koji žive u selima oko Pećke Patrijaršije, i za, čak su naše kuarice ovdje iz Cetinske bogoslovije spremile nekoliko plehova kolača za đake u Prizrenu. Ja ne znam šta bi trebalo da bude bolja stvar i bolja nauka i za te đake, i za nas koji te đake učimo, i za te đake tamo u Prizrenu, i za njihove profesore, nego da se mi što češće bratski sastajemo i da prosto onako hrišćanski, voleći čak, trudeći se da imamo ljubavi i prema onima koji nisu pravoslavni na Kosovu, da ignorišemo sve te političke teme i da idemo tamo gdje smo uvijek išli. Znači, i prije nego što je kralj Nikola napisao pjesmu Onamo, namo, da viđu Prizren, prije toga je odavde sa Cetinja išao svaki lijepi glas podrške prema pravoslavnim manastirima i crkvama na Kosovu. Ja, eto, tobož sam završio neki fakultet i nešto se osjećam kao da sam nešto puno... Ja nisam znao za pismo koje Sveti Petar Cetinski uputio igumanu manastira Dečani u vrijeme Svetog Petra Cetinskog, u vrijeme neke turske pohare i paljenja, da skloni mošti, nudi Sveti Petar Cetinski igumanu, koji je isto iz Paštrovića, taj iguman Dečanski, on nudi igumanu Dečanskom da mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog skloni na Cetinje, da im je tamo sigurno. Dakle, ja kad znam za to pismo, nikakva me priča, nikakva me nauka, ničija priča me ne može izvesti iz toga kolosijeka da su meni i Prizren i Dečani i Cetinje jedno te isto.
Oče Gojko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a večeras je na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.